Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Jumatatu poa kabisa, yani ikiwa ni tarehe 10 mwezi naoni wa 9 mwaka wa 2018. Jina langu ananiita Harrison Kamau,
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, karibu katika dakika 30 tunazokupatia habari na matukio mbalimbali yanayoendelea katika eneo linalokuhusu, hali kadhalika eneo jirani na wewe hapo ulipo. Basi hakikisha kwamba unasikiliza VOA Express hivi sasa. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. vile vile tunasikika kupitia katika radio zetu shirika.
Kuna mengi tuliyokuandalia, kuanzia Kenya kuelekea DRC. Tuna pia masuala ya hoja kwa hoja kulingana na maoni ya watu wanavyotazama mambo ya maisha, yote tukikuletea ndani ya VOA Express, bila kusahau muziki kama ilivyo kawaida na masuala ya burudani. Yote haya ni ndani ya VOA Express. Matumaini yangu yakiwa kwamba Jumatatu yako popote ulipo inaendelea poa kama yetu ilivyo.
Tutakuletea pia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, bila kusahau kukusomea wewe msikilizaji maoni na mtazamo wako ulioandika kupitia swali letu ambalo huwa tunalibandika kila siku kupitia mtandao wetu wa Facebook.
Na kama kionjo tu, labda pengine watu wanasema nini, baadhi ya watu wanasema nini kutokana na madeni ama mikopo mingi ya kutoka China inayoendelea kupokelewa huko barani Afrika na hasa katika mataifa ya Afrika Mashariki.
Ile mambo ametuletea hapa, wewe kwani uoni mchina amefanya mpaka muamerika sasa na yeye anaanza kutuita? Yaani kumekuwa competition, yaani Amerika ameona si mpaka yeye anaweza kudonate.
Haya basi, ni kidokezo tu, tutasikia zaidi maoni ya watu kutokana na mikopo inayotoka China na kwingineko. Lakini kwanza tuelekee nchini Kenya, ambapo tunaungana naye
mwenzetu Kennedy Wandera, ambapo kuna taarifa inayoeleza kwamba kiongozi maarufu wa upinzani nchini humo Raila Odinga anaitaka serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kuanzisha mdahalo wa kitaifa. Je, mdahalo huo unatakiwa kuzungumzia nini? Ni masuala gani? Basi Kennedy Wandera yupo katika laini ya simu, hebu tupashe hayo anayozungumza kiongozi huyo upinzani juu ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta.
Na mkamiti, mdahalo huo unaweza kuzungumzia madeni ya Kenya. Odinga anaeleza kwamba Kenya imekopa pesa nyingi sana kutoka mataifa ya kigeni, na hivyo basi athari iko kwa Kenya, na anasisitiza kwamba sasa pawepo na mdahalo wa kuweza kuzungumzia swala hili, manake hata 16% ya ushuru kwa bidhaa za mafuta imekuwa kama njia mojawapo ya serikali kuhakikisha kwamba inapata njia fulani kuweza kufanikisha maendeleo. Lakini Odinga anasema sharti pawepo mazungumzo ya kitaifa kuhusu swala hili. Hebu tumsikize alivyoeleza Odinga.
We know that the society is hurting. Our country is hurting. The burden is too heavy for our people to bear. And that's why we must have a conversation how to deal with the debt burden.
Odinga anaeleza kwamba nchi zimeathirika kutokana na mzigo mzito wa madeni ambayo serikali ya Kenya inakopa kutoka mataifa ya kigeni, na kusisitiza kwamba ni sharti pawepo mazungumzo kuhakikisha kwamba suluhu inapatikana ili Kenya isiendelee kukopa na kufika katika viwango visivyokadirika. Na lakini Odinga pia anasisitiza kwamba mazungumzo haya yawe si mazungumzo ambayo yataanzishwa haraka, manake anaeleza kwamba mataifa ya nje yamekuwa yakikopa Kenya fedha nyingi, na Kenya sasa inaonekana kutapatapa kulipia madeni haya. Hebu tumsikilize anavyoeleza kuhusu suluhu.
This conversation must be created and it must be concluded as quickly as possible, and I'm sure that is going to be a solution to this problem. There must be a solution because Kenya must move on.
Anaeleza kwamba ni sharti pawepo na suluhu ya haraka, kwa sababu anahisi kwamba kuna uwezekano wa kuweza kupata suluhu hiyo iwapo viongozi wa nchi wataweza kuketi pamoja na kuzungumzia hilo analolitaja. Na kidogo nisisitize kwamba mwaka 2017 mkopeshaji mkubwa wa Kenya ni Uchina. Uchina hadi mwaka 2017 imekopa Kenya takriban 72% ya mikopo yote ambayo Kenya imepokea kutoka nchi za nje, ikiwa ni takriban shilingi bilioni 520.
Wandera, wakati wiki iliyopita, mwishoni mwa wiki iliyopita, kulipokuwa na malalamishi ya nyongeza ya bei za mafuta, kuna baadhi ya Wakenya walielezea kugadhabishwa na kwamba sasa inaonekana ni kama Kenya hakuna upinzani. Je, unaona kama kiongozi wa upinzani amezungumza baada ya kukashifiwa kwamba labda amenyamaza sana na ni kama anaegemea upande wa serikali? Unaonaje hapo?
Na ni swala ambalo wengi wamekuwa wakilizungumzia hapa, wakisema kwamba sasa kukutana kwa Rais Kenyatta na Bwana Odinga ni kama sasa kumedhalilisha juhudi za wapinzani. Lakini katika upande huu mwingine wa upinzani pamekuweko na viongozi kama Musalia Mudavadi na Kalonzo Musyoka, lakini Mudavadi ndiye amekuwa akizungumza sana, na hilo swala hilo amelirejelea akisema kwamba ili asilimia 16% ya ushuru kwa bidhaa za mafuta inatokana na kile anachokiita kwamba kuenea kwa ufisadi, akitaja kwamba serikali imehakikisha kwamba inaongeza inaweka ushuru wa 16% kwa bidhaa za mafuta kwa sababu fedha nyingi ambazo imezikopa katika mataifa ya kigeni imeishia kwenye mikono ya mifuko ya watu.
Naam, asanti sana Kennedy Wandera. Kwa hakika tutaendelea kufuatilia swala hili hata kwenye matangazo mengine yetu, lakini sasa tuelekee katika taifa lingine.
Ni Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC, ambapo hivi tunavyozungumza Harrison, ni kwamba ile tume ya uchaguzi nchini humo CENI imeshutumiwa kwa kuwa na matumizi ya kisirisiri ya fedha katika bajeti ya uchaguzi. Kama tunavyofahamu, uchaguzi wa nchi hiyo unatarajiwa kufanyika Disemba 23 mwaka huu. Sasa ni kina nani hao ambao wanaishutumu tume hii na ni kwa ajili gani hasa? Basi tunaye mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo kutoka kule mjini Kinshasa, yupo tayari kutueleza kisa na mkasa.
Asante mkamiti. Ni kwamba mashirika hayo 12 ambayo imekuwa kwenye taasisi itwayo Observatoire pour la Bonne Gouvernance, inamaanisha kwamba ni uchunguzi kwa ajili ya utawala bora, ndio imeshutumu kabisa tume huru ya uchaguzi na kusema kwamba imekuwa ikitumia pesa kinyume cha sheria, kwa sababu haiweki wazi matumizi ya pesa hizo, na bajeti yake kwa kweli imekuwa ikitumiwa katika njia ambayo mashirika hayo yameita kwamba ni ya kisirisiri kabisa.
Saleh, sijui kama labda pengine wameweza kueleza kama usajili wa wapiga kura, ikizingatiwa kwamba ni miezi kadhaa ambayo imebaki kuelekea uchaguzi, kama wamelainisha ama labda pengine kuna pesa ambazo zinatumika bila kuoneshana kazi inayofanyika, hasa ikizingatiwa orodha kamili ya wapiga kura.
Kwa kweli kwenye ripoti yake iliyotolewa leo hii, mashirika hayo yameelezea kwamba kuona kwamba tume huru ya uchaguzi imekuwa ikifanya mambo kisirisiri. Kwa hiyo kwenye maelezo yaliyotolewa na tume huru kumepatikana dola $100,600 ambayo iliweza kutolewa, na tume huru inashindwa kuelezea pesa hizo zimetokea wapi, wakati ambapo pesa ambazo serikali ilitoa ni ndogo kuliko pesa ambazo tume huru imezitumia. Yaani inamaanisha kwamba waliweza wenyewe, kulingana na ripoti hiyo, kuweza kusitisha pesa na kwa kutaka kusawazisha. Kwa hiyo wamesema kwamba kumekuwa na vitu ambavyo vinasababisha kutokuweko na uwazi kwenye taarifa hiyo, na kufuatia nyaraka kadhaa zilizochunguzwa na mashirika hayo kwamba tume huru ya uchaguzi imekuwa ikikiuka sheria inayotaka kutangazwa zabuni itakayofuatiwa na ukaguzi wa makampuni ambayo yanaweza hivi kuhudumia tume ya uchaguzi. Mfano ni hiyo kampuni ya Korea Kusini ambayo italeta kompyuta kwa ajili ya uchaguzi. Imeelezewa kwamba makubaliano yalifanyika kisirisiri pasina kutolewa zabuni kwamba wanahitaji kompyuta hizo kwa ajili ya uchaguzi.
Asante sana Saleh Mwanamilongo kwa ripoti yako hiyo, na bila shaka tutaendelea kuipata ripoti zaidi katika matangazo yetu ya jioni. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza na kufuatilia VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Hivi tukiendelea kutangaza hapa studio, Harrison, tunaona vyombo mbalimbali vya habari vinazungumzia matokeo ya ule mchezo uliokuwa ukifanyika siku ya Jumamosi katika jiji la New York, katika mchezo wa tennis kati ya Serena Williams na yule kibinti wa miaka 20 kutoka Japan, Naomi, ambapo sasa mjadala umekuwa ukiangalia mrengo mwingine baada ya Serena kupatiwa faini ya dola 17,000. Bila shaka basi tutakuletea kwa kina taarifa hii katika yale yanayovuma mitandaoni, kwani ni moja kati ya ripoti ambayo imekuwa tayari imeshatanda kwenye mitandao
ya kijamii. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia.
Maafisa mjini Mogadishu nchini Somalia wanasema watu 6 wameuawa na wengine 16 kujeruhiwa kufuatia shambulizi la bomu la kwenye gari dhidi ya ofisi za wilaya moja. Mashahidi wanasema shambulizi hilo lililenga wilaya ya Hudani mjini Mogadishu, na kwamba mlipuko umesababisha uharibifu mkubwa wa jengo la wilaya hiyo. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab kupitia mtandao wake wa kijamii limekiri kuhusika na shambulizi hilo. Ni mara ya pili mwezi huu Al-Shabaab imelenga ofisi za wilaya mjini Mogadishu.
Marekani inatarajiwa kuchukua msimamo mkali dhidi ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC, ikitishia kuwekea majaji wa mahakama hiyo vikwazo endapo wataendelea na uchunguzi wa madai ya uhalifu wa kivita uliofanywa na Wamarekani nchini Afghanistan. Mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Donald Trump, John Bolton, anatazamiwa kutangaza hayo hivi leo katika hotuba atakayoitoa kwenye mkutano wa kundi la kihafidhina mjini Washington. Kulingana na maelezo ya awali, Bolton anatazamiwa kusema kwamba Marekani itatumia mbinu zote zinazowezekana kulinda raia wake na washirika wake, ikiwemo Israel, dhidi ya kushtakiwa kwenye mahakama ambapo Waisraeli inasemekana na wanasema kwamba sio halali kuweka mashtaka hayo.
Polisi nchini Sudan imesema imeokoa watu 94 waathirika wa biashara binadamu, 85 miongoni mwao ni watoto. Baadhi ya waathirika waliokolewa mjini Khartoum wana umri wa miaka 10. Polisi ya kimataifa Interpol ilianza kuwasaka wahusika wa biashara hiyo ya binadamu katika operesheni iliyofanyika kati ya tarehe 26 na 30 ya mwezi Agosti. Wanawake 12 na wanaume 2 walikamatwa katika operesheni hiyo na kukutwa na dola 20,000. Waathirika walikutwa katika maeneo mengi ikiwemo uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Khartoum na kwenye maeneo ya migodi ya dhahabu mashariki mwa Khartoum.
Na chama tawala cha Russia hakikufanya vizuri katika uchaguzi wa wakuu wa majimbo na wabunge uliofanyika Jumapili. Uchaguzi huo uligubikwa na maandamano makubwa ya kupinga mageuzi yanayotarajiwa kufanywa na serikali ya Rais Vladimir Putin kuhusu sera yake juu ya akiba ya uzeni kwa wafanyakazi wa serikali na kulalamikia athari za kiuchumi kufuatia vikwazo vya mataifa ya magharibi dhidi ya Russia. Pamoja na hayo, mgombea anayeungwa mkono na Putin amepata ushindi mkubwa kwa kuchaguliwa kwa mara nyingine kuwa meya wa Moscow. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la AFP, zaidi ya watu 1,000 walikamatwa katika maandamano hayo yaliyofanyika kote nchini humo. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, bila kusahau VOA Swahili kwenye Facebook, Instagram na vile vile kwenye mitandao yote ya kijamii, ambapo unaweza ukafuatilia yote tunayofanya kutoka hapa Washington DC. Mkamiti,
na tukiendelea zaidi kukata mbuga na VOA Express, tunaelekea hadi huko Mombasa katika nchi ya Kenya, ambapo baadhi ya Wakenya wanahoji miradi inayofadhiliwa na serikali ya China nchini mwao kutokana na mikopo inayochukuliwa na serikali. Basi tuwasikie, huyu ni mkazi David Arani pamoja na Patrick Njuguna katika hoja kwa hoja.
Kwa mfano kama sasa hivi tunasikia mafuta itaongezwa taxi hiyo 16%, na hiyo inatokana na hii reli ambayo tulijengewa. Kwa hiyo reli imekuja, lakini kulingana mimi naona ilileta sasa shida uchumi.
Hapana, hiyo bwana, hata kama uchumi na marika au kwa China wametengenezea mambo ambayo tusiyaona bwana.
Mambo kama gani?
Wametengenezea barabara nzuri, SGR hatujai wapata.
SGR imekuja, lakini sasa kama SGR inakuja na tuko njaa.
Lakini usafiri ukiwa uko sawa, kama kuna njaa, hao watu bwana wametuonyesha mambo mengi hatujaona. Teknolojia imekuja, kila kitu imekuwa sawa sawa. Wewe unaona kutoka hapa kwenda Nairobi mashamba tano, wewe uone hiyo ni kitu kubwa sana.
Tunaona wanakuja paka na lori zao, wafanyikazi wao wenyewe, wakuja na labor zao. Uone sisi hatutapata kitu, na tena wakija wakichukua watu wetu hapa kazi.
Iko hivi.
Lakini wanapatia kazi za chini. Tena unasikia walipi vizuri.
Iko hivi mshaina, unajua anafanya kazi 24 hours. Akinja achukue wao watu wenyewe wanasema hapa, utasikia barabara imekwama. Wafanyakazi wamegoma.
Sasa na mikopo nayo unaona wametayari wameleta mikopo, na unasikia hii mikopo ya reli ya kwanza juu imeisha. Haijaisha. Wameenda kukandamiza mkopo mwingine tena wa pili. Uone sasa tutamaliza kabisa.
Mikopo haina neno, tutawalipa tu polepole.
Hapana, iko na neno kwa sababu tukishindwa kulipa mikopo je?
Ungeweza wewe ungejiweza.
Kuna time limit. Time frame. Time imefika kulipa na hatujalipa bado. Uone kuna vile wanaweza kuchukua, hata kwa mfano kuchukua loan kama hujamaliza. Si asset zako zinaweza kuchukuliwa.
Ile mambo ametuletea hapa. Wewe kwani uone mchina amefanya mpaka muamerika sasa na yeye anaanza kutuita. Yaani kumekuwa competition, yani America ameona si mpaka yeye anaweza kudonate.
Mchina venye kulingana mimi namuona anajiangalia yeye. Wone tangu mchina ameingia ndio tumeanza kulia mambo ya mikopo. Lakini kitambo America alikuwa, lakini tulikuwa tulidima mambo ya mikopo.
Mkamiti unasikia ni maoni tofauti ya Wakenya kuhusiana na mikopo ile pale awali. Wandera alikuwa akizungumza kwamba kiongozi wa upinzani pia amezungumzia kwamba lazima Kenya ama Wakenya wawe na mjadala kuhusiana na mikopo hii. Lakini umesikia maoni mbadala, maoni tofauti, maoni mseto ya Wakenya. Wengine wanasema maendeleo yameletwa na China, hatungewahi kuiona, tuna reli, tuna barabara. Wengine wanasema sasa si Marekani, wengine wanasema Marekani imeanza pia kuturai tuchukue mikopo yao, kwa maana yake China wamepenya sana. Kwa hivyo mambo yanaonekana tofauti na maoni ni tofauti, ni katika hoja kwa hoja
ambayo inapatikana VOA Express pekee ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Tupate burudani ya muziki. Ni kijana Otile Brown anakuambia achana nao.
Uzuri wako unajua mwenyewe, siku wachi pengine uniache wewe. Hali mradi unanipenda, peke yetu tutaishi kwenye dunia. Siku wachi pengine uniache wewe. Na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu, nitakulinda mpenzi wangu. We jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. It's a cool in the pace of Achana now, Achana now, oh Achana now. Now when you don't want by, wanna to say my viva Achana now, Achana now, oh Achana now. Now when you don't want by, wanna to say my viva baby love. We want me walk on my chako fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu ni wako wa moyo. Oh baby love, usijine chako fitna na maneno yao. Oh yeah. Una habari jinsi gani moyo wangu unaupendeza. Ndio furaha yangu mani yangu, wewe jiko jiko langu kama mboni ya macho yangu, nitakulinda mpenzi wangu. Wewe jiko jiko langu kama mboni ya macho yangu, nitakulinda mpenzi wangu. Achana now, achana now, oh achana now. Wana tusema vibaya, achana now, achana now, oh achana now. Wenye roho mbaya wana tusema vibaya, baby love, wewe wangu ni wako wa moyo. Oh baby love, sije na chapa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu ni wako wa moyo. Oh baby love,
nakwambia ni kibao chake Otile Brown jamaa wa Nairobi, na wimbo huu aliuchapa na dada mmoja mwanamitindo anajulikana kama Vera Sidika. Lakini kidogo tu wakasemekana kwamba wanachumbiana, lakini baada ya video hii kutokea, ripoti tena zikatoka kwamba wameachana. Ndio mambo ya burudani yanavyokwenda, haijulikani atachukua mrengo upi. Leo tena anafanyika hata Marekani, kila mahali duniani, kwamba leo wamechumbiana, video inatokea, muziki unatoka, kidogo kidogo wameachana, mara kidogo wamerudiana. Ndio mambo yalivyo ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya basi, baada ya kupata kibao murwa hicho kutoka kwa Otile Brown, ni wakati wa kukueleza masuala mbalimbali kuhusiana na burudani. Moja kwa moja tunaangalia ule mchuano kumpata mrembo wa Amerika 2018 ambao ulikamilika jana usiku huko Atlantic City kwenye jimbo la New Jersey, katika kinyang'anyiro kikali kilichopelekea mchujo ukianzia top 10 ambao ulishirikisha warembo 10 wa juu, kisha wakapata mchujo wakaingia watano wa juu, na hatimaye ni Iman Franklin kutoka New York aliibuka mshindi. Kulingana na USA Today, mrembo huyu anayekwenda kwa jina la Miss America 2018 alikuwa na furaha sana, kwani amepata ushindi bila hata kuvaa vazi la kuogelea kama ambavyo ilivyokuwa kwa washindi wengine waliopita. Mrembo huyu hata hivyo, kwenye mazungumzo yake na wanahabari, aliweka kejeli kwamba kutokuwepo na vazi la kuogelea kwenye mchuano huo ni mabadiliko makubwa sana kwake yeye na wengine, na hakuwa na hofu ya kuogopa kula. Na zaidi alieleza kwamba amepokea maoni mbalimbali kutoka kwa kina dada wengine ambao wamehamasika kuingia katika fani ya urembo kwa kutokuwepo hilo vazi la kuogelea. Hivyo basi Nia ameweza kupata fursa ya kupata sio tu kuvalishwa lile taji la ushindi, pia amepata kitita cha dola 1,050 kwa ajili ya scholarship. Katika warembo wanne bora wa juu walioambatana na Nia jana usiku, alikuwa ni Bridget Oi kutoka Connecticut, Harley Conway kutoka Louisiana, Taylor Tyson wa Florida na Gabriela Taveras wa Massachusetts. Tukiachana na masuala ya Miss America 2018, tunaliangalia lile tamasha la 75 la filamu liitwalo Venice linaishia ukingoni, na tuzo kwa washindi wake akiwemo mtengenezaji filamu Alfonso Cuarón kupitia filamu ya Roma iliyoingia kwenye soko la filamu Agosti 30 mwaka huu ndiye amepata ushindi katika filamu iliyopendwa kwa takriban asilimia 94 kulingana na Hollywood Reporter. Hiyo filamu ilipendwa sana. Ni filamu inayoelezea wafanyakazi wawili wa ndani wanamsaidia mama mwenye watoto wanne wakati ambapo mume wake alitelekeza familia hiyo. Lakini huyo Alfonso awali, kumbuka, alishapata tuzo kupitia filamu ya Gravity ambayo iliingia mtaani hapa Marekani mwaka 2013. Ni hayo tu ndio kwa nayo kwa sasa katika meza ya burudani. Ukitaka kujua habari zaidi kuhusiana na masuala ya burudani, hakikisha unaangalia zulia jekundu la VOA Swahili. Naitwa Mkamiti Kibayasi, narudi tena kwake Harrison Kamau, tuendelee na masuala mengine.
Kweli kabisa, ikiwa Jumatatu masuala ni mengi kabisa, na kama kawaida kuna swali huwa tunakuachia wewe ili utupe majibu kupitia njia ya Facebook ama nyingineo ile, pia kwenye mitandao yetu. Lakini kuna swali tulilouliza, na tukauliza, je, timu za Afrika Mashariki zitafanya vizuri kwenye michuano ya kombe la mataifa ya Afrika? Na maoni naona kweli yametolewa mengi. Naanza na wewe Suleiman Salum, unasema kwa Afrika Mashariki nawaza ya kwamba labda kichaa kama Uganda wanaweza kufuzu, lakini waliobaki wote ni vibonde, tena vibonde kweli kweli. Haya ni maoni yangu, kama una maoni tofauti pambana na maoni yako, usijadili mimi, ndivyo anasema Suleiman Salum.
Venant James wa Rulenge Ngara anasema kufanya vizuri wakati mwingine ni kama dharura, kwani fainali yake ni matokeo, huenda wakafanya vizuri au la wasifanye vizuri.
Masanja Kanone anasema yuko kule Igate Gate Tanzania, anasema hapana, hizo ni ndoto tu, jibu hazitafanya vizuri kwa sababu soka Afrika haipo kabisa.
Kikubwa ni maandalizi mazuri. Binafsi, si mimi, ni msikilizaji huyu anasema binafsi ni maandalizi mazuri, lakini maandalizi hafifu na uwezekano usiojulikana siku zote hufanya timu kufanya vibaya. Ni Erastus Tadeo Anthony wa Kibondo, Kigoma, Tanzania.
Na tubalizie naye Julius Benjamin, anasema zingine zinaweza lakini sio Taifa Stars kutokana na uwekezaji wenu wa matokeo sio wa mipango. Taifa Stars ni ya watu fulani ila naogopewa na Tanzania wote jimbo hilo, kweli si kweli, haiwezi kufanya lolote. Anasema kwamba matumaini yako chini sana kuhusiana na kufanya vizuri kwenye michuano hiyo.
Ni hayo tu tulionayo kwa sasa katika swali ambalo tulikuuliza msikilizaji wewe na ukapata fursa kujibu. Hebu sasa tuangalie yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, tukianzia mtandao wa Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat na mingineyo mingi ambayo pengine wewe msikilizaji hujapata fursa ya kuingia na kuangalia hii leo, lakini Boke Egina yupo hapa tayari kukujuza. Karibu sana Boke.
Asante sana Mkamiti, na tukielekea kwenye mitandao yote ya kijamii wikendi hii kilichokuwa kinatamba ni yale mashindano ya US final ya mashindano ya US Open ambapo ilikuwa kati ya Serena Williams pamoja na Naomi Osaka. Na Naomi aliibuka mshindi kwenye mashindano yao, lakini kinachotamba ni pale ambapo Serena Williams alikuwa penalized kwa makosa matatu ambayo alifanya. Na yeye kwa kulalamika sana akasema kwamba makosa hayo wanafanya sana wanaume, lakini hajawahi kuona hata siku moja kwamba wao wakiwa wanaadhibiwa, lakini kwa sababu yeye ni mwanamke ameweza kuadhibiwa. Na makosa hayo yamepelekea yeye kutolewa points zake kwenye zile points za mchezo, kwa hiyo ikapelekea yeye kushindwa. Lakini wengi wanasema kwamba kuna maoni tofauti. Kuna wengine wanasema ni kweli, kuna wengine wanasema kwamba Serena alikuwa anaona kwamba anapoteza mchezo, kwa hiyo akaanza kupanic. Kwa hiyo ni kunakuwa na maoni mengi, lakini kikubwa ni kwamba watu wengi wameonyesha kumuunga mkono, wameonyesha kumpa moyo hadi ilipofikia pale ambapo walikuwa wanakabidhiwa makombe, wakati wanataka kumpa mshindi mwenyewe Naomi Osaka, watu wakawa wana kama wanabua, wanazomea. Kwa hiyo Naomi akaomba, jamani, naomba msizomee, tumpe wakati wake, ameshinda US Open. Yani mshindi aliyeshinda hajapata hajapata publicity kama Naomi ambaye kama Serena
shangwe mwenyewe.
Kwa hiyo yani Serena ndo amekuwa na trend sana, na katika watu wengi maarufu ambao wamempa support, wamemuunga mkono, ni kama kina Kerry Rowland, kina Taraji P. Henson, kina Gabriel Union, wote hao wakina Nicki Minaj, wote hao wameonyesha kumuunga mkono Serena na kuambia kwamba tuko pamoja kwenye kuhakikisha kwamba tunapambana kwa haki hizi za wanawake.
Na hebu kidogo elezea swala, kulikuwa na malalamishi kwamba labda wanawake wanaonewa kuliko wanaume. Wanasema kwamba mara nyingi wanaume wanaonyeshana hasira hata zaidi ya
Serena. Makosa matatu ambayo amekuwa penalized. Moja ni kutoa lugha mbaya kwa referee. Alafu la pili, baada ya kutolewa pointi akavunja ile racket yake. La tatu ilikuwa ni kupata mafunzo kutoka kwa kocha wake. Kwa hiyo referee akawa anasema anamuona kocha akimpa mafunzo, na kwa sheria za mchezo wa tennis ni kwamba hautakiwi ukiwa ndani ya court pale, hutakiwi kupata mafunzo kutoka kwa mtu yoyote.
Kitu ambacho Serena mwenyewe alikanusha, alisema kwamba hakuwa anapewa mafunzo yoyote.
Lakini Mkamiti, kocha wake akakubali, akasema ndio, nilikuwa nampa mafunzo.
Mambo yakaharibika.
Umeona, mambo yakaharibika hapo hapo. Lakini kocha kumpa mafunzo, Serena anasema yeye hakuwa anamwangalia kocha. Kwa hiyo yani hapo kuna kuenda mbele kuvutano fulani. Yes. Lakini tukirudi Uganda haraka haraka, weekend hii Jumaa mauaji yalitokea ya aliyekuwa afisa mkuu wa polisi Muhammad Chirumira. Na siku ya Jumaa wengi walikuwa yani mtandao ulichafuka Afrika Mashariki nzima, lakini watu wengi wameonyesha maoni yao kupitia mtandao wa Twitter. Na mwanaharakati wa haki za binadamu nchini Kenya Boniface Mwangi kupitia Twitter anasema, mimi nimetoka Uganda na watu wa Uganda wanaonekana wako tayari kwa mabadiliko. Museveni awache kuatia watu woga. Lakini Bobby Wine ambaye yuko hapa Marekani kwa ajili ya matibabu anasema kwamba, nimehuzunishwa sana na kifo cha rafiki yangu, lakini ni vyema ulimwengu ukafahamu kwamba hilo ndio taifa tunaloishi. Kwa hiyo hayo ni maoni mbalimbali ya watu kutokana na mauaji haya ambayo yamefanyika nchini Uganda, na bado inaendelea, kila mtu anaendelea kutoa maoni yake. Lakini mkamiti, kabla hujamaliza, umeongelea kuhusiana na taji la Miss America. Ningependa kusema pia usiku wa kuamkia Jumapili tumepata Miss Tanzania pia. Queen Elizabeth amevikwa taji la Miss Tanzania na kwa mwaka 2018.
Hongera sana, hongera.
Shukran sana,
sana
kwa taarifa hizo na Queen Elizabeth.
Yes.
Tunakupa hongera VOE Express. Ndiyo nakamilisha dakika 30 hapa studio. Nilikuwa nikishirikiana na mwenzangu si mwingine, huyu anaitwa
Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni BMJ Muridhi. Tunakutakia alasiri tulivu. Kwa heri kwa sasa.